Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Çarmatimin e pjesën veriore të Kosovës aktualisht për KFOR-in nuk paraqet prioritet, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë kërkuar ndihmën e këtij misioni. Autoritetet kosovare presin që në shtator të këtij viti të rikthehen performancës tregtare me Bashkimin Evropian. Ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak do të paraqitet sot sërish në gjykatë për të përballur me akuzat për vrasje. Udhëheqësi libian Muammar Gaddafi sot u ka bërë thirrje për krasëve të tij për t'u përgatitur për betejat për çlirim. Për këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Udhëheqësi i Libisë Muammar Gaddafi sot u ka bërë thirrje për krasëve të tij për t'u përgatitur për betejë për çlirim. Kjo deklaratë e Gaddafit thuhet se erdhi në një mesazh audio në televizionin Libisë, ndërkohë kryengricit libian thanë se kanë përparuar në luftime në dy qytete strategjike afër Tripolit. Luftimet janë raportuar në Zavia, vetëm 50 kilometra në perëndim të Tripolit, dhe Gahrian, 80 kilometra në jug. Juma Ibrahim, një zëdhënës i kryengricëve, tha se luftëtarët e tyre janë duke shkuar përpara duke bllokuar rrugët kryesore të furnizimit të Tripolit. Mirpo një zëdhënës nga qeveria libiane megjithatë tha se të dy qytetet mbeten në kontrollin e plot të tyre. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch thot se të gjitha palët në Somali janë fajtuar për shkelje serioze të ligjeve ndërkombëtare. Raporti Ti nuk e di kush duhet fajsuar thot se të gjitha palët në konflikt duhet të përfundojnë abuzimin kundër civilëve dhe për të siguruar somalezët të kenë qasje në ndihmë. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njeriut thot se grupi i armatosur Al-Shaba, qeveria e Somalis, forcat pasqyrëse të Unionit Afrikan si dhe Kenia dhe Etiopia, të gjithë së bashku janë fajtuar për gjendjen e tmerrshme të civilëve. Somali. Human Rights Watch thot se qeveria në Somali duhet të përmirësojë gjendjen për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe të përkrahë perëndimorët në mbështetjen e tyre për ndihmë. Një zëdhënës i qeverisë së përkohshme federale i ka mohuar akuzat dhe tha se vendi është i angazhuar për të drejtat e njerëzit. Ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak do të paraqitet sot sërish në gjykatë për t'u përballur me akuza për vrasjen e protestuesve. Mubarak mund të përballet me dënimin me vdekje nëse shpallet fajtor për urdhërimin e vrasjes së protestuesve në kryengritjen e këtij viti. Ai është akuzuar gjithashtu për korrupsion. Ish udhëheqësi egjiptian ka mohuar të gjitha akuzat. Mubarak është duke u gjykuar së bashku me dy bijtë e tij, të cilët akuzohen po ashtu për korrupsion. Edhe ata kanë mohuar akuzat. Rreth 850 persona u vranë gjatë kryengritjes dhe mbi 6 mijë të tjerë u plagosën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arto.
Zenel, çështja e hetimeve për zhvillimet e fundit në veri është përmendur pak a shumë kohët e fundit. A ka ndonjë informacion në gazeta rreth kësaj çështje?
Po, Arto, e përditshme zëri bën të ditur se jo zyrtarisht ka mësuar nga policia e Kosovës se tashmë janë hapur 6 deri në 7 raste në të cilat prokuroria e Ulejsit dhe qarku të Mitrovicës është duke hetuar gjithë ngjarjet e veri. Gazetës në mesin e tyre është edhe vrasja e policit Enver Zymberi në Zupt, si dhe shkatrimi pikës kufitare në portën një në Leposavić. E përbisnja e zëri ka mësuar nga burimet e saja se fillimisht po punohet në identifikimin e personave që sulmuan kolonën e njësive speciale të policisë Kosovës dhe gjithashtu po punohet edhe në identifikimin e personave që i vun kjakën portës kufitare një. Si pas burimeve të zërit në rast të nevojës për intervistimin e dyshuarve për vrasjen e policit Enver Zymberi dhe djegjen e pikës kufitare, është e paevitueshme edhe përfshirja e KFOR-it në kapin e tyre. Gazeta po ashtu thekson se nisjen e hetimeve për ngjarjet në veri ka konfirmuar edhe zëdhënësi e Ulejsit për drejtësi Kai Müller Berner, i cili hetimet për ngjarjet në veri i ka cilësuar si prioritet për Ulejsin.
Zënel, mbikëqyrja ndërkombëtare për Kosovën është folur kohë më parë, por pas zhvillimeve të fundit kjo çështje është aktualizuar sërish. A shkruajnë gazetat ndonjë shkrim në këtë temë sot?
Po, Arton, sipas përditshme kosovacot, ngjarjet në veri dhe reformat kushtetuese të nxitura nga krizat e njëpasnjëshme presidenciale janë një rast i mirë për t'u liruar nga mbikëqyrja ndërkombëtare, ose paktën për të kufizuar ato. Në këtë kontekst, gazeta thekson se thelbësore do tjetë shmangja ndërkombëtarve nga Kushtetuta e Republikës Kosovës. Një gjë e tillë sipas gazetës duket e pamundur nëse nuk ka harmonizim të qëndrimeve me Bashkinë Evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj siç thekson gazeta duhet të ushtrohet presion në këtë drejtim, sepse në vitin e 4 të pavarësisë të gjithë janë të bindur se kjo mbikëqyrje apo përzierje jo rezultative e misioneve ndërkombëtare nuk ka pse të vazhdojmë në këtë konfiguracion juridiko-politik. Në këtë kuadër, përditshme e Kosova sot ka vënë pas se fuqizimi kompetencave nënkupton më shumë përgjegjësi, fleksibilitet dhe njëkohësisht adresim të saktë të progresit apo edhe të dështimit në rast të abuzimit.
Dhe për fund, Zanel, çfarë ke veçuar në gazeta?
Nga përditshmja koeditore veçon çështjen e sigurisë shëndetësore. Gazeta ka vënë dukje se shëndetësia kosovare po paralajmëron ofrimin e shërbimeve për me sigurisë shëndetësore nga 1 janari vitit 2013, por për këtë duhet t'i japë vizë dhe fondi monetar ndërkombëtar. Si shtekson koeditore, Ministria e Shëndetësisë nuk druan më për moskalim apo ndryshimin e projektit për sigurisë shëndetësore, meqë përpilimi i tij ka nisur që nga vitit 2003, por nuk është miratuar kurrë. Ndërsa tash kritika serioze qeveritar po e pret vetëm fjalën e FMN në shtator për miratimin e tij. Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë i kanë thënë koeditorëve se projekti i sigurimeve shëndetësore themelon një sistem të ri të financimit të shëndetësisë që mundëson dyfishimin e buxhetit të shëndetësisë në vitin 2013.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zanel Buzuku me pasqyrën në shtypit nga Prishtina e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Si që thamë dhe më parë, çarmatimin e pjesën veriore të Kosovës aktualisht nuk paraqet prioritet për KFOR-in. Zyrtarët e qeverisë kanë kërkuar ndihmën e këtij misioni për çarmatim, por në KFOR thonë se tash për tash shansi duhet ju jepet proceseve politike. Ekspertët e sigurisë thonë të kundërtën. Albana Isufi raporton nga Prishtina.
Autoritetet kosovare kërkojnë çarmatimin e individëve dhe siç e quajnë ata grupeve kriminale serbe në veri, por për këtë ju duhet ndihma e misioneve ndërkombëtare, në veçanti e KFOR-it. Por KFOR-i aktualisht nuk është i gatshëm që të ndërmarë aksion çarmatimi në pjesën veriore të Kosovës, me gjithë pohimet për arsenal të madh armatimi ilegal. Zëdhënësi i KFOR-it Hans Witter thotë se së pari duhet dhënë shansi procesit politik para se të shqyrtohet një çarmatim eventual. Kjo nuk është çështje e kohës aktuale, është një çështje në plan afatgjat. Ne do ta shqyrtojmë atë, por jo në planin afatshkurtër. Ne duhet të përqendrohemi në procesin politik, në procesin paqësor dhe mendoj se kjo është rruga më e mirë për të ecur tash, thotë një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i KFOR-it Hans Witter. Që nga ndërhyrja njësive speciale të policisë për të vënë kontroll në pikat 1 dhe 31 në veri të vendit, ndërhyrje kjo që u pasua me vrasjen në një polici kosovar nga snajperistët serb, djegjen e pikës kufitare në Jarin, vendosjen e blokadave rrugore të shtënat në drejtim të KFOR-it, misioni i paqëruajtës ka marrë rolin e negociatorit në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë rol, një javë më parë KFOR-i arriti një pajtueshmëri për qetësuar situatën e tensionuar në veri, plan ky që ende nuk ka gjetur zbatim të plot. Por KFOR-i insiston në qetësimin e plotës situatës para se të ndërmerret ndonjë hap tjetër siç është çarmatimi. Ne jemi gjatë gjithë kohës në diskutime me të dy palët, duke diskutuar të gjitha gjërat, por aktualisht çarmatimi nuk është prioritet, thot Witter. Në pjesën veriore të Kosovës dhuna ka qenë e pranishme jo rallëherë, ndërsa posedimi i palitshëm i arsenalit të madh të armatimit nuk është fshehtësi. Në vitin 2008, pas shpalljes së pavarësisë, serb të armatosur patë ndjekur pikat kufitare 1 dhe 31, ndërkaq në përpjekjet e autoriteteve për të kthyer gjykatën e uzurpuar të Çarkut në Mitrovicë, që vrar një polici unmikut. Kryesit e krimeve nuk janë sjellë ende para drejtësisë. Eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi mendon se për hir të një sigurie afatgjate dhe të qëndrueshme, tani duhet të ndodhë çarmatimi i popullatës serbe.
Ende as policia e Kosovës as e Vlekësit ende nuk e mos shtri autoritetin e plot në të tri komunat në veri, ende nuk e zbatojnë edhe çështjen e kontrollit të plot, sidomos të arsenalit të armatimit që në posedim privat, po edhe strukturat ilegale çfarë janë atje në veri. Dhe kjo ka bërë që një arsenal i madh armatimit që në posedim të kësaj qytetësore, pra që një formë rezulton në vrasjen e policit edhe me akte të tjera të dhunshme në këtë pjesë të Kosovës.
I Bishi thot se sasia e madhe armëve ilegale që ndodhet në duart e grupeve të ndryshme në veri, paraqet rrezik jo vetëm për qytetarët, por edhe për vetë institucionet e sigurisë që veprojnë atë pjesë të Kosovës. Ai shpreh bindjen se aksioni i qeverisë për të futur nën kontroll pjesën që nuk ju bind Prishtinës për 12 vjet me radhë duhet të pasohet me çarmatosjen e veriut.
Kjo dëshmëri të institucioneve të sigurisë që për kundërmoni veprim të tillë shkojnë deri në fund. Absolutisht duhet të ndërmirret aksionet e caktuara edhe ato të dhe sfortë në mbëllohen ato nga ato baza.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar 2 vjet më parë ligjin për armët, i cili për posedim të armëve pa leje, tregtim të tyre apo shkelje tjera të ligjit, parashet xhoba prej 1.000 deri në 100.000 euro ose edhe dënim me burg prej 2 deri në 5 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet kosovare presin që në shtator të këtij viti Kosovës të rikthehet performanca tregtare me Bashkimin Evropian. Rikthimi i performancave tregtare sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike do të ndihmonte në përmirësimin e bilancit tregtar me vendet e Bashkimit Evropian. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në shtator të këtij viti Kosovës do të rikthehen preferencat tregtare me Bashkimin Evropian, bën të ditur zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Drejtori i Departamentit të Tregtisë Flamur Keqa thotë se institucionet e BE-s janë munduar që përmes Komisionit Evropian të arrijë një konsensus që në shtator të këtij viti kjo çështje të zgjidhet.
Sipas informatorëve që disponon Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, sipas gjitha gjasave, preferencat tregtare të Kosovës të lejuara nga ana e Bashkimit Evropian do duhej të riktheheshin në shtator të këtij viti. Bizneset kosovare, por ato biznese gjithsesi partnerët që i kanë në Bashkimin Evropian do të kenë mundësi që të tregtojnë ndërmjet vete duke mos paguar kurfar taksash doganore.
Përfaqësues të kompanive që kanë eksportuar në vendet e Bashkimit Evropian vazhdimisht kanë theksuar se që nga tërheqja e preferencave tregtare me BE-n kanë pësuar humbje të mëdha. Përveç efekteve negative që janë shkaktuar në eksport, ata janë deklaruar se kanë pasur efekte negative edhe në punësim, në pozitën konkurruese si dhe në humbjen e partnerëve. Sidoqoftë, autoritetet kosovare premtojnë që në shtator preferencat tregtare me BE-n do të rikthehen ashtu siç kanë qenë para 7 muajve. Drejtori i Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Flamur Keqa, shprehet:
"Këto preferenca do të arsyejnë këtë dhe do të ndihmojnë që të kemi një qarkullim të lirë të mallrave si nga Kosova në Bashkimin Evropian, po ashtu edhe nga Bashkimi Evropian në Kosovë. E lehtëson, që si përmirëson bilancin tregtar të Kosovës dhe domethënë është ka një efekt pozitiv ekonomik në ekonominë kosovare."
Që nga fillimi këtij viti Kosova nuk i gëzon preferencat tregtare të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Unionit pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se rikthimi i preferencave tregtare me Bashkimin Evropian është çështje urgjente dhe kjo duhet të ndodhë sa më shpejt.
Sa i përket asaj, nëse shpresojmë se do të kthehen atëherë, nuk e di, prapse prap vendimin merret mbrenda Bashkimit Evropian, si do të qoftë, Bashkimi Evropian do të duhet që mos luante edhe më tej rolin e izolimit Kosovës karshi shteteve tjera ndoshta.
Autoritetet kosovare patën deklaruar se Kosova nuk gëzon këto preferenca tregtare si rrjetoje një problemi politik i cili është iniciuar prej vullnetit të mirë të shteteve mike të Kosovës për të ndëruar denominimin e Kosovës gjegjësisht jo të jetë e thirrur si Kosovë sipas rezolutës 1244, por të jetë e thirrur si Kosovë pa ndonjë paragjykim ndaj statusit. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se nga tërheqja e këtyre preferencave tregtare, ekonomia kosovare ka pësuar humbje.
Duke pasur parasysh që para heqjes së marrëdhënieve preferenciale tregtare me BE-n, eksportet kryesore të Kosovës kanë qenë pikërisht BE, atëherë është shumë e nevojshme dhe shumë urgjente që kjo çështje tregullohet sa më parë me qenë se do të përmirësonte balancin në një farë mënyrë, ndoshta jo në shkallë të madhe, por do të ndihmonte në përmirësimin e balancit tregtar të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fund duar i kujtojmë edhe një herë titujt kryesor që ndoqët në këtë edicion, që armatimin e pjesën veriore të Kosovës aktualisht përkëfori nuk paraqet prioritet, zyrtarët e qeverisë kanë kërkuar ndihmën e këtij misioni. Autoritetet kosovare presin që në shtator të këtij viti Kosovës të rikthehet performanca tregtare me Bashkimin Evropian. Ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak do të paraqitet sot sërish në gjykatë për të përballur me akuzat për vrasje. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacionet e tjera ju mund të klikoni edhe në webfaqen tonë në adresën europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.